Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Nga Gucci e deri te detergjenti Kosova Trek për shumë produkte false. Në parkun kombëtar të Sharrit, zjarret po vazhdojnë të zgjerohen. Sinvar, njeriu i pamëshirshëm i Iranit në krye të Hamasit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Parku kombëtar i Sharrit është përfshirë nga zjarri që nga data 5 gusht për përgjegjësit e parkut thanë sot se zjarret janë duke vazhduar ende dhe se zjarfiksit janë duke u munduar të shuajnë zjarret. Për të informuar më shumë për gjendjen aktuale, kemi biseduar me telefon me Bajram Kafexhollin, drejtori parkut kombëtar të Sharrit, dhe ju ftojmë ta dëgjojmë këtë bisedë. Zoti Kafexholli, apo vazhdojnë ende zjarret në Preval?
Po, zjarret janë të vazhduar. Jem si një javë duke u ballafaçuar me zjarre në zonën menaxhuese Preval. Për ngjarje çdo ditë janë stafi drejtori i parkut kombëtar Sharri, pastaj zjarfiksit, policia, si dhe disa vullnetare apo dashamirë natyrës që janë duke ndihmuar në shuan e këtyre zjarët.
Sa afër vend banimeve janë zjarët?
Po, këtë dy ditët e fundit është afruar data zjarët afër vend banimeve, mi po nuk është rëziki për vend banime. Rëziku më i madhë është për zjarët është vlerat natyrore që kanë të zona. Pejsazhi bukur, bimet e ralla, të më hanë një vjetë rëzitet shumë i pasur i florën dhe i faunës këtë pjesë.
Sa largë saksisht janë shtëpit e banimit nga zjarët?
Bi 2 km është zona që prej objektit deri te vasa zjarët.
Zotri Kafexholli, deri me tash sa hapsirë është dëmtuar nga këto zjarre?
Domthonë zona strikte ka një sipërfaqe diku rreth 25-30 hektar. Mirëpo nuk është të djegur e tëra, detyria parkut angazhon një grup punës me ekspertat e fusha të ndryshme dhe bën një raport detal për domet, sipërfaqen dhe tyra aktivitetet e tjera që janë zhvilluar.
Për shuarjen e këtyre zjarreve, a keni kërkuar ndihmë nga ndokush?
Menjëherë që kanë ditë parë që kanë ndodhë zjarën, fillimisht i informojnë institucionet përgjese, policinë, zjarfisë, mirë po menjëherë gjatë javës kemi informuar edhe lektorin dhe fshikën. Dje kemi posta kemë me isa përfaqësues tërët, të cilët janë duke e monitoruar agjendën, mirë po për intervenim kanë thosë që nuk mundëm me intervenim për shkak që na intervenuar vetëm në atë rast kur rrezikohet popullata. Do sa për momentin nuk shohim arsye për me intervenuar.
Zoti Kafexholli, faleminderit për këtë bisedë.
Faleminderit juve gjithnjë.
Produktet e falsifikuara të markave të njohura botërore e kanë vërshuar tregun e Kosovës. Numri i mallrave të kapura nga dogana po rritet çdo ditë, derisa të dhëna tregojnë se prejardhja e tyre është kryesisht nga shteti i Turqisë.
Ju deshën disa muaj dhe një udhtim për në Gjermani për të kuptuar se një palë atlete Nike, që i kushtuan rreth 100 euro në Kosovë, ishin false. Vesa, e njohur për redaksin, tregon se këpucët i kishte blerë nga një faqe online, duke menduar se janë originale. Një kolegë shok i punës më pati thënë se i ke false dhe më rekomandoi t'i ndëroj dhe t'i blej tjera në Gjermani. Tregon ajo duke shtuar se më pas i ka krahasuar atletet e saj me ato në Gjermani. Ajo thot se më nuk ka pasur vullnet të merret me faqen që ja shiti atletet, vetëse ngjarja ja shtoi mosbesimin për produktet që shiten në Kosovë. Në dyqanet e Kosovës, përfshir ato në qendër të kryeqytetit, shiten pa ndonjë telash produkte me marka të njohura botërore, por me cilësi dhe çmime të dyshimta. 39 euro përgjigjet shkurt shit si kur pyetet për çmimin e një palë sandaleve të ekspozuara në një nga dyqanet e lagjes Dardania të Prishtinës. Në thembrën e sandaleve që mbajnë markën Gucci, brendi njohur luksoz nga Italia, madje shkruhet se ato janë prodhuar në Itali. Vin nga Turqia, thot tutje shit si kur pyetet për prejardhjen e sandaleve, pa dhënë detaje të tjera. Me pak dallime në dizajn dhe shumë dallim në çmim, Këto sandale mund të gjinde në faqen zyrtare të kompanisë Gucci, marka së cilës është e mbrojtur në shumë vende të botës, përfshirë në Kosovë. Çmimi i këtyre sandaleve është disa qindra euro. Përveç Gucci të ekspozuar hapur në përshumë dyqane të Prishtinës, shihen veshje, çanta, aksesor e këpuc të markave të njohura botërore, nga Louis Vuitton e deri te Nike e Adidas. Çmimet variojnë nga 5 deri në 40 euro. Riprodhimi apo shitja e imitimeve të markave të njohura botërore pa autorizim nuk ishte e rregulluar apo e ndaluar me legj në Kosovë deri në vitin 2011, kur legjislacioni i vendit nisi të harmonizohej me atë të Bashkimit Evropian.
Para se të kemi një legjislacion ose para se të kemi këto kompetenca ne si dogon, do thotë këto mallra kanë hyrë lirshëm, sepse nuk kemi pas ndonjë mandat ligjor që ne t'i ndalim këto mallra.
Kështu thot Sadie Topojani, udhëhecse e Departamentit për mbrojtjen e pronës intelektuale në doganën e Kosovës. Dogana që tani luan në rol kyç në ndalimin e mallrave të falsifikuara apo mbrojtjen e markave tregtare, thot se mënyra e futjes së këtyre mallrave po bëhet gjithnjë e më kreative. Dogana bën kryesisht ndalimin e mallrave gjatë tentimit për import, por ka kompetenca edhe për kontrollimin e shitësve brenda vendit.
Shkencët e të drejtave të pronës intelektuale tentojnë edhe gjatë hyrjes në kufi i përzin me mallrat tjera, mallrat me marka tregtare, duke mos e deklaru, duke tentu që ta vënë në lajthim institucionin.
Statistikat e doganës e Kosovës e rendisin Turqin si vendin më të shpesh të origjinës e mallrave të falsifikuara që kapen në Kosovë gjatë tentimit për import, por edhe brenda vendit. Ndërka që kufiri me Maqedoninë e Veriut konsiderohet si pika ku më së shpeshti kontrabandohen këto mallra. Radio Evropa Lirë ka gjetur dhe analizuar disa raste të kapjes së mallrave të falsifikuara që u gjykuan nga gjykata komerciale në Kosovë. Ishte 24 tetore i vitit 2022, kur një mjet transportues i mallrave i kompanisë Selotors nga Prishtina u ndalua në doganën e Kosovës. Në kontingjentin e mallrave që po importoheshin nga Turqia, kësaj kompanii u gjetën edhe 88 palë këpuc dhe rreth 50 kapele me markën Adidas. Pasi kompania Adidas vërtetoi se produktet ishin false, gjykata komerciale në Prishtinë e dënoi këtë kompani me 5000 euro dhe urdhëroi shkatërimin e këtyre mallrave. Në po të njëjtën ditë u kapën edhe 245 çanta të markës Michael Kors, po ashtu të falsifikuara. Edhe për këto produkte kompania u dënua nga gjykata me 5000 euro. Samianova, pronari i kompanisë transportuese, i tha Radios Evropa e Lirë se ka qenë viktimë e tregtarëve që kanë bërë porosinë e mallit pa treguar se shkelin markën tregtare.
Si e se na jemi transportuese, tregtarët i kanë shti ato të na i... Po, adin, i vlejnë atje në Turqi, produktet e i përzinë e mallin atjera, kështu që të na i, kur i kanë kontrolu, i kanë gjetën.
Por nuk janë vetëm veshmbathjet e falsifikuara që arrin tregun kosovar. Sipas statistikave doganore, mallrat e falsifikuara variojnë nga teknologjia, produktet ushqimore, të higjienës, veshmbathjet, aksesorët e deri taka to kozmetike. Për